разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
А з новинами у студії Людмила Ванник. Вітаю всіх. У міжнародному аеропорту Бориспіль після анонімного дзвінка про мінування евакуювали пасажирів. Про це повідомляється на офіційному твіттер аеропорту. Триває перевірка терміналів після анонімного дзвінка щодо мінування. Пасажирів з нережимної зони евакуювали на вулицю з режимної на перони, зазначено в повідомленні аеропорту. Агентство Інтерфакс цитує прес-секретаря аеропорту Оксану Ожигову, яка повідомила, що аеропорт евакуював з усіх терміналів пасажирів в зв'язку з тим, що близько години тому до міліції надійшло повідомлення про мінування одного з київських аеропортів. Наразі здійснюють перевірку служби аеропорту, міліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Усі заплановані рейси буде виконано, однак із затримками в зв'язку з зазначеною перевіркою, додала прес-секретар аеропорту. Вибухотехнічні служби обстежують територію аеропорту, інші оперативні підрозділи вживають заходів зі встановлення місця знаходження та затримання аноніма. У Черкасах близько 5 тисяч осіб взяли участь в акції протесту «Вставай, Україно!». Від площі Богдана Хмельницького до Театральної площі, де відбувся мітинг, кілька тисяч черкащан прийшли ходою. Колону очолювали Олег Тягнебок, Арсеній Яценюк, Ірина Геращенко, Ірина Луценко. Пізніше вже на площі під час мітингу до опозиційних лідерів приєднався і Віталій Кличко, який, як запевняли опозиціонери, запізнювався через поганий стан черкаських доріг. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що відмова України від вступу до Митного Союзу може призвести до деіндустріалізації окремих галузей української економіки. Про це він сказав під час спілкування з росіянами в ефірі центральних телеканалів і радіостанцій. Як заявив Путін, за оцінками деяких українських експертів, в разі приєднання України до Митного Союзу і єдиного економічного простору, вигоди будуть обчислюватися у відсотках до ВВП.
По нашим оцінкам, це в денежному вираженні где-то 9-10 мільярдів доларів в год плюсом.
При цьому Путін наголосив, що вибір за Україною і Росія з повагою прийме будь-яке її рішення.
Шар на стороні наших партнерів.
Сказав Путін. Днями український прем'єр Микола Азаров заявив, що Україна принципово домовилася про статус спостерігача у Митному Союзі. Російська сторона це спростувала. І міністр оборони США Чак Гейгл заявив сьогодні, що розвідка США підтвердила застосування Сирією використання газу зарину. Це було.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода на Радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Завтра 27-ма річниця аварії на Чорнобильській атомній станції. Чи вивчила Україна уроки Чорнобиля? Чи знаємо ми всіх, хто допоміг нам зараз жити? Чи справді отримують вони належну шану і належну підтримку від держави, яка по суті існує, завдяки тому, що вони тоді побудували той перший саркофаг? З'ясувати сьогодні це допоможуть мені у студії ліквідатори Юрій Зелінський та Ілля Суслов. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
У програмі ви ще почуєте про те, що думають експерти про теперішній рівень безпеки українських атомних станцій та чому ліквідатори відмовляються брати участь в урочистостях. А спочатку, дозвольте, я вас представлю більш докладно. Юрій Максимович Зелінський в 86-му році працював за відділом оборонної промисловості Київського обкому партії, координував роботу трьох промислових підприємств у Прип'яті, Чорнобилі та Іванкові. В ніч з 27 квітня на 28 квітня займався розміщенням евакуйованих з Прип'яті. У понеділок 29-го виїхав до Чорнобиля, працював там до грудня 86-го. Потім короткими наїздами з 2 травня працював з колективом ЧАЕС на самій станції, брав особисту участь в гасінні пожежі в кабельних каналах між 3-м та 4-м блоком, працював з будівельним управлінням номер 605, яке було створене для будівництва саркофагу, займався його створенням, згодом координацією його роботи з органами влади. За роботу в Чорнобилі в грудні 86-го разом з будівниками саркофагу був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Я дякую вам за це. Ілля Петрович Суслов, монтажник, висотник, був відряджений на будівництво саркофагу над четвертим блоком Чорнобильської атомної станції з узбецького міста Навої. Пропрацював на будівництві 2 місяці. Прорабом. Працював на відстані 80-15 метрів від реактора. Отримав кличку «Каскадер». Запитаємо, чому так. У 91-му році переїхав жити до Києва, немає жодних відзнак, ліквідатор, пенсія не дотягує до 1200 гривень. Якби моя була воля, я б вам дала таку пенсію, яку матиме президент Віктор Янукович. Дякую вам.
Ну, це навіть не більше, ніж повинно бути.
Думаєте?
Так. Да.
Ну що, у ці дні що згадуєте?
Згадую якраз першу інформацію про аварію. Якраз в цей день в Київській області проводилось навчання з гражданської оборони, цивільної оборони. І так як я в оборонному відділі і помічник першого секретаря, який займався мобілізаційними справами, ми знали, що ці навчання будуть, ми двох знали на весь обком, ну і перший секретар. І ми, щоб не чекати, поки нас викличуть, поки ми приїдемо, ми в 5 годин ранку вже приїхали туди. І секретар зразу показує мені, каже: «Максимович, дивіться, в Чорнобилі вибух». Я кажу: «От кагебісти, це вони нам таку вводну дали». А виявилося, що дзвоним на станцію, і от багато людей зараз кажуть: «Це от тоді керівництво все кинуло, та-та-та». Я особисто говорив з директором станції, оце зранку, і він мені каже: «Максим, що ви там хвилюєтесь? Там такий це водородний хлопок, з криші скинуло 3 панелі, із стіни 3 панелі в бік. Ми за 3-4 дні все це поставимо на місце, нічого страшного, не хвилюйтесь там». От така була перша інформація. А потім, коли вже наші виїхали туди, другий секретар, завідуючий відділом промисловості, і вони вже приїхали, сказали: «Хлопці, там діло дуже погано».
А пожежні вже горіли.
Так. Да?
Ілля Петрович, а чого вас каскадером призвали?
Діло в тому, що саркофаг, который мы построили, он состоял из нескольких частей. Вот северная сторона, которая была максимально разрушена. Да.
Це сказав пан Зелінський ось про те, що зараз відбувається за вашою спиною і завдяки вам. Тому що Ілля Суслов виклав у мережі Фейсбук дуже багато фотографій, якраз які свідчать про те, як будувався саркофаг. Ці фотографії робили самі ліквідатори, самі будівники саркофагу. Продовжуйте, будь ласка.
І от северна сторона цього саркофага, вона виглядала в виде уступів, ступеней. Вот. Это и называлось каскадными стенами. 4 стены было высотой по 17 метров. Вот. Ну, длина там в зависимости от места она разнилась. Вот. И получается, это называли каскадами. Ну, а тех людей, которые это строили, монтировали точнее, вот, их называли каскадерами.
Якщо говорити про те, наскільки люди, які будували саркофаг, усвідомлювали, в якій небезпеці вони знаходяться, і який настрій тоді панував, то що б ви сказали, пане Зелінський?
22 травня вже всі знали, що це таке і як воно буде, і всі це розуміли, причому було дивно, що коли навіть пробували керівництво обмежити доступ кудись, куди треба зайти, то люди не погоджувалися з цим і самі викликали. Були ж буквально одиниці. Я пам'ятаю, може 10-15 чоловік, які, як кажуть, пробували сачканути. Значить, вони оці дозіметри раз занесе там, де сильне облучення, і сам звідти втіче, а в кінці зміни прийшов, забрав. Всі, хто робили, отримали там один рентген, а в нього вже 15. І за 2 дні, хто набрав 25 рентген, то їхав додому. Так що були люди, які день поробили, але якщо він був там на криші, то він за день набирав цих 25, і йому зараховували 3 місяці роботи, і він їхав додому.
Давайте тоді запитаємо пана Суслова. Він відпрацював 57 змін. Як так довго вдалося пропрацювати? Ви що там, не заносили туди дозіметр, де він
Діло
більше набирав?
Діло в тому, що я сам написав заявлення в своє время, щоб поїхати в командировку. Родители уїхали в отпуск, а начальник управління був мой отец.
Скільки років вам було?
Наприклад, 25 років.
Вот. Начальником моего управления был мой отец. Меня, конечно, не хотели отпускать, но командировку мне выписали на 2 месяца. Туда приезжали в основном на 10-15 дней в командировку. То есть нормально люди бы отработавшие, они бы получали бы где-то... Норма в смену была 1 рентген, да. Вот, то получали бы где-то 15 там рентген, ну, может, где-то чуть-чуть больше, но не больше, чем положено было, да, за время 25 командировки. Да. Вот. Ну, у меня так получилось, что больше командировка получилась. Сначала первый день, когда я приехал и увидел эти развалины, мне стало неприятно. Вот. Ощущение было не по себе. Ну, а потом, на следующий день, с течением времени, я просто-напросто втянулся, и дальше я уже не замечал. Работало у нас на смене 2 прораба, потому что одного было мало. И работа прорабов в то время, она заключалась совсем в другом, чем мы сейчас привыкли об этом знать. Это не формы 2, не материальные отчеты. Это была совсем другая работа, потому что все, что туда приходило, списывалось тут же, еще в Чернобыле, а может быть, даже и раньше. Вот.
Скажіть, будь ласка, от тоді там працювали люди з усього Радянського Союзу, так, і були представниками різних національностей. Наскільки можна говорити про те, що відчуття цієї небезпеки цих людей об'єднало і дало можливість в надважких умовах, в рекордні сроки побудувати цей саркофаг?
Значить, за 7 місяців він був спроєктований і побудований. Причому, коли перший раз Славський зібрав всіх спеціалістів, це міністр тоді був, йому було 88 років, Єхим Павловичу Славську. І він зібрав спеціалістів, йому директори проєктних інститутів сказали, що це треба мінімум 6 місяців на проєкт. Він каже, привезіть тих, хто буде проєктувати. Зібрали цих людей. Ми тоді, я от той завод, що я там будував в Чорнобилі, якраз встигли побудувати їдальню і котельню. І от в їдальні зібрали всі ці... І Славський їм сказав, каже, мені сказали спіци, що ця робота буде стоїти 100 тисяч карбованців, проєкт.
Я... Ви цю цифру називаєте точно?
То, ну, так. 100 тисяч. Ну, так, така розмова була. Може, потім там економісти порахували чуть інакше. Славський їм сказав, каже, я плачу вам 100 тисяч, але проєкт через 2 тижні має бути. Ну, люди прикинули собі, що це можна за 2 тижні заробити «Жигулі», як мінімум, на кожного.
Капіталізм включився для будівництва, от, саркофагу.
І вони зробили цей проєкт не за 10, а за 12 днів. Славський виплатив 100 тисяч, ну, не особисто, а бухгалтерія міністерства, плюс 15% премії. Отак було зроблено цей проєкт. Коли зробили от 3 бетонних заводи, він знає як, то вони працювали безперервно 5,5 місяців. Безперервно, ні на секунду не ставляли. І їх змонтували, ці заводи, ну, буквально за 2 тижні перший. То робили так, оце от намалював вам. Оця машина загружається бетоном, а ця стоїть до неї задом.
Уже вона вигрузка.
Дайте я покажу камеру. Не знаю, чи вона побачить, але хай люди подивляться.
Бетон не переставав йти. Ця машина від'їжджала, та задом під'їжджала.
Ясно.
Потім друга, коли ця виїхала, друга пуста ставала. І отак от циркулювала. Для того, щоб перегрузити, бо коли стали їздити машини на блок, то буквально через тиждень машини треба викидати. Вони настільки заражені, що їздити не можна. Хоча кабіна була свинцована, все. То зробили як? Зробили отакий високий горб, тут ще один злив, і оці машини з бетонних заводів приїжджали сюди, викидали в цей бункер бетон, а тут машини, вже який коротший шлях робили до самої станції, возили туди. То міняти треба було менше, бо ці машини робили багато ходок вже, а ця мусила їхати 19 кілометрів.
Свідчення тих, хто своїми руками, своїм розумом, своїми зусиллями будував саркофаг над 4-м блоком Чорнобильської атомної станції, ви можете знайти на нашому сайті. А я нагадаю, що телефон, за яким ви можете долучитися до нашої розмови, 490-29-05, код столиці 044, 490-29-05. Тож, відеоінтерв'ю завтра дивіться на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Чи вивчила Україна уроки Чорнобиля? Про це говоримо із ліквідаторами, будівниками саркофагу над четвертим енергоблоком ЧАЕС Юрієм Зелінським та Іллею Сусловим. Пане Суслов, згадайте щось таке, про що, знаєте, можливо, я буду переказувати своїм внукам і правнукам.
Ну, мені раз прийшлося по жидкому бетону бігати. Когда третий каскад мы монтировали, левую сторону, первую часть, вот, то она просто-напросто не становилась ровно, и нам надо было сделать выкладку из шпал под основание каскада. Сначала мы пробежали через третий блок, через марш-зал, короче говоря, поднялись наверх, прояснили ситуацию с дозиметристами, естественно, вот. Ну и потом присмотрели, что у нас там появляется такой участок, где-то метров 5. Вот здесь этот реактор, правее. Метров 5 надо пробежать, и дальше следующая стена стоит. Мы, ну, только жидкий бетон, миллиметров 100 толщиной он был где-то. Вот. А перед тем, как выходили мы на работу, у нас дозиметристы проверяли и обратно возвращались, нас тоже проверяли. Ботинки у меня фанили. То есть слишком грязные были. Ну, сейчас туда идешь, ладно, ничего страшного. Вот. И вот я когда для того шли минут 20 в это место, чтобы быстро, чтобы дальше людей завести и раскидать эти шпалы, выкладку сделать, мы решили просто-напросто, что я пробегу в эту сторону и пойду коротким путем прямо через лестницы, короче говоря, маршевые, которые стояли. Вот. Пробежался, все. Через 2 минуты я уже был в бункере где-то, может быть, через 3 максимум. А те люди минут только через 20 вернулись обратно. По мне сделали замеры, все, ну, там вышло немножко больше, чем надо, но трудновато было бежать, хотя бы эти даже 5 метров, да. Метров 10 где-то был реактор, наверное, ну, край реактора, угол, вот. Но дело в том, что пока я добежал до бункера, у меня весь бетон слетел с ботинок. Ботинки были чистые. И вот, знаете, многие говорят, что мы больны. Надо было мыться каждый день.
Це про те, наскільки важливо було таке дотримуватися правил для того,
не,
щоб
так,
подовше
тоді,
працювати.
Коли,
тебе, в Мінсередмаші тебе очень серйозно ставило.
Коли ми працювали, от, ну, потрібно було зайти прямо от в сам блок, тому що там сверлили ж дірки для того, щоб можна було вияснити оці групи, які не будували, а аналізували все. Тому що Велихов – це академік, директор Інституту ядерної техніки, ну, був там весь час також, і все це контролювали. І заходиш туди, от в цей четвертий, ну, значить, всередину. Ну, воно ж нічого не пахне, нічого. Вийшов звідти, дозіметр здав, цей дозіметріст. Всім, значить, митися. Миєшся, один раз, другий раз, третій раз, виходиш і не випускаєш, тому що загорілося червоне. Ми вже взагалі, ну, все відмили. А виявилось, що от під ногті залізли пилинки, руки приставляєш, і воно світиться і не випускає. Коли взяли оце, вичистили, тоді тільки вийшло.
Поки ви говорили, тут позаду були фотографії, де ви були 25-літні, от, і там є кілька таких фотографій, які просто неможливо дивитися, бо сльози накочуються, коли, я не знаю, чи це ви, бо ви там в масці, або хтось із ваших товаришів, коли собачки, цуцики прийшли, приходять, ну, до людей, там, крім людей, я так розумію, працювали ще й тварини на будівництві саркофагу.
Все-таки життя продовжується.
Що там була за атмосфера? Жартували? Підколювали один одного, чи, я не знаю, як, кожної ночі боялися і думали, що з нами буде в майбутньому?
Да, ви знаєте, во-первых, от у мене за це час було два чоловіка, які дійсно відмовилися від роботи. Він говорить, мені 50 років, у мене троє дітей, я туди не пойду. Я говорю, хорошо, давай, може бути, твоїх дітей сюди позовемо, вмісто тебе, а ти поїдеш віддихати. Все-таки відмовився чоловік і пішов.
Ну, я кажу, таких було єдиниць.
А в общем-то, чесно говорю, вот когда начинается работа, то входишь в работу, и остальное все забывается. И для самого себя интересно просто-напросто сделать это действительно и быстрее, и не подвести самого себя. Нас всегда учили ТБ прежде всего.
ТБ – техніка безпеки.
Ви майже підвели мене до того матеріалу, який ми готували до ефіру, тому що людський фактор, він як засвідчує вся історія людства, може бути таким, який врятує життя мільйонам, а може бути таким, що занепастить життя цим мільйонам. Ось що з'ясувала Катерина Недоснова, яка опитувала експертів, які вважають, що українська влада і ті, хто зараз працює на атомних електростанціях, не врахували уроки аварії на ЧАЕС.
Обвал частини покрівлі над машинним залом між четвертим і третім енергоблоками ЧАЕС, що стався у лютому, є останнім дзвіночком безвідповідальної поведінки чиновників і керівництва атомних станцій, каже колишній працівник ЧАЕС, а нині незалежний журналіст Олександр Купний.
Заходи зі стабілізації, як провели у 2007 році, це все. На цьому їх заморозили. Ніхто більше не відслідковував стан будівельних конструкцій. Ось же реальний факт. Дах рухнув і були зафіксовані перевищення норми у 5 і 25 разів по америцію і по цезію.
У 2009 році під час планового ремонту третього блоку Рівненської АЕС відбулася аварійна зупинка реактора. Як стверджують екологи, комісія з'ясувала, що під час ремонту керівництво замість клапана безпеки німецького виробництва встановило дешевий клапан, придбаний на одному з столичних заводів.
Надавало подання до Енергоатому для звільнити або покарати тих людей, які допустили таке порушення.
Але керівництво станції жодних кадрових висновків з цього не зробило.
Розповідає координатор енергетичної програми Національного екологічного центру України Артур Денисенко. На тій же Рівненській АЕС виявили 7 людей, які працювали безпосередньо з реактором, не маючи при цьому відповідної освіти, розповів Радіо Свобода голова Ради Рівненської громадської організації «Екоклуб» Андрій Мартинюк. Люди будь-якою ціною хочуть потрапити на АЕС, оскільки там найбільші зарплати у секторі. Водночас вони не мають для цього достатньої кваліфікації і спричиняють вкрай небезпечну професійну деградацію у цій сфері, констатує Денисенко. Бельгійський режисер, автор стрічок «Чорнобиль назавжди» та «Ласкаво просимо до Фукусіми» Алан де Алле 2 роки спілкувався з працівниками різних електростанцій і залишився шокованим від почутого.
Ми повинні знати про ці жахливі умови, в яких перебувають працівники станцій. Люди нещасливі на своїх роботах, все частіше випадки суїциду. І можу вам сказати, що наступна аварія станеться саме через людей, а не саму станцію. Тому що ми не ставимо безпеку людей і умови роботи на перше місце, бо нікому не потрібно виробляти енергію, всі лише хочуть заробляти гроші.
В Україні дійсно ніхто не опікується людським фактором на атомних електростанціях, підтвердив експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. Цим мав би займатися Кабмін, але там умили руки, каже він. Гідної освіти фахівці ядерної енергетики також не отримують, тому що немає вузькоспеціалізованого вищого навчального закладу. Врешті-решт, самі електростанції недостатньо захищені від некваліфікованих кадрів.
Реактори повинні бути такими надійними, такими захищеними від людського фактору, що аварії не повинні відбуватися.
Однак, як стверджує провідний експерт з ядерної енергетики Greenpeace Ян Хаверкамп, низький рівень культури безпеки – проблема не тільки українська. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Я запитую ліквідаторів Юрія Зелінського та Іллю Суслова, як ви оцінюєте, дуже коротко, будь ласка, рівень безпеки теперішніх АЕС?
Пане Зелінський. Тепер не тільки на АЕС, а взагалі в країні ніхто, це можу стверджувати, ніхто не займається безпекою працюючих людей. Ніхто. Головне завдання – викачати як можна більше грошей з того об'єкту, яким хтось займається.
І це фактор техногенної небезпеки
та,
для цілому.
Так, так.
Якщо ви сказали, техніка безпеки – це найголовніше, а що найголовніше для людей, які побудували той саркофаг, зараз будують новий конфаймент. Ось уже 27 років пройшло, а ще, по суті, жоден з проєктів, який задумувався для подолання ліквідації наслідків, не завершений до кінця. Вони всі лише будуються. Конфаймент побудований десь на 25%, кошти використали на 60%. Про це почуєте завтра у ранковій «Свободі» з 6.08. А я хочу запитати вас, пане Суслов. От ви як вважаєте, Україна до вас ставиться належно у відповідності до того, що ви зробили, чи ні? Як держава? Я не про нас, про громадян.
Да все у нас хорошо, і страна, і держава хороша. Просто-напросто у нас неправильний підход к людям. Забили вообще о людях. Так же, как в профессиональном отношении, вот не готовят людей. Все заботятся только о деньгах. И те же рабочие, которые идут просто работать. Откуда гибнут люди? Невнимание стало полнейшее. То же самое, что вчера случилось на Саксаганского. Убили человека. И рядом медики, которые должны были встать, вот не видят сейчас людей. Вот другого у меня нет, чтобы сказать.
Чому у вас така пенсія, ніби ви не будували саркофаг над четвертим енергоблоком?
За два місяці, за 57 смін, я отримав порядка 120 рентген. Вот. Ну, я не стал инвалидом.
Угу. И в этом ваша проблема?
Да, проблема в том, что мне надо стать инвалидом. Я был несколько
раз... Вы тоже здоровый, пане Зеленский.
Так, у меня, правда, была в институте онкологии дуже серьезная операция. Дуже серьезная, яка підтвердила, анализы підтвердили четвертий ступень ракового захворювання. Мене дуже спас Велихов, тому що він надав мені можливість в той час, ще в 87-му році, підлікуватися в Інституті медико-біологічних проблем Академії наук СРСР в Москві.
Вас правильно лікували?
Так. Більше того, з Ленінграда я привіз сюди ліки, які треба було тімалін. Тепер його випускає біофарма, а тоді його треба було зробити 5 уколів всім, хто був навіть в зоні жив чи працював, чи не тільки хворим. І я пішов в Кабмін. Ну, я знав і прем'єра тоді, і все, і кажу, що слухайте, Качаловського, Ляшко, кажу, треба зробити, терміново наладити випуск. Причому у нас так.
У нас остання хвилина.
Значить, все було, компоненти були, треба було мільйон доларів на обладнання. І уряд вже тоді не знайшов цих грошей.
Завтра Янукович вас з собою везе до нового саркофагу?
Ні, ви що?
Ні,
там
не бере.
Адміністрація сказала, вже все відмічено, кого
всі
брати.
Всі дози на нього.
Я вас попрошу, будь ласка, поділіться вашим досвідом із паном Сусловим для того, щоб, можливо, його проблему можна було вирішити.
Я цього не можу зробити.
Хоч хороша порада. Дякую, дякую. Вам, пане Суслов, дякую вам, пане Зелінський, за участь у програмі. Це були ліквідатори, люди, які будували саркофаг над четвертим енергоблоком. Я, Ірина Штогрин, завершую наш ефір. Завтра о 6:08 слухайте «Ранкову свободу».
Вам всім спасибо і людям здоров'я. Саме головне.